VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 23 September 2021. Dalam 30 menit ke depan, saya La Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya aktivis Hong Kong diadili berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional Tiongkok. Perdana Menteri Australia Morrison masih harus bahas kontrak kapal selam dengan Presiden Prancis Macron. FDA sahkan suntikan penguat vaksin COVID-19 buatan Pfizer. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Leona Triyono sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan yang penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda, mulai dari CEO Apple Tim Cook tampil lewat tayangan video yang diproduksi dengan apik untuk meluncurkan iPhone baru.
Ini adalah iPhone terbaik yang pernah kami buat. Produk dan layanan terbaik untuk memperkaya kehidupan manusia.
Laporan menarik lainnya yang dapat Anda simak dalam VOA This Evening edisi kali ini adalah 9 perempuan colita mendaki salah satu puncak gunung yang tertutup salju di La Paz untuk bermain sepak bola selama 20 menit di tengah-tengah turunnya salju lebat. Berikut cuplikannya.
Kami sangat bersyukur dan sebagaimana yang kami janjikan, ini merupakan pertandingan sepak bola kedua yang kami lakukan di gunung.
Sebelum kita simak berbagai laporan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia dalam siaran VOA This Evening hari ini.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Menteri Ekonomi Taiwan mengatakan pada hari Kamis bahwa pemerintahnya telah secara resmi mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik CPTPP. Wang Meihua, Menteri Urusan Ekonomi, berbicara kepada para wartawan dalam konferensi pers di Taipei bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah pendukung untuk mengatasi kemungkinan dampaknya pada setiap industri sebelum mengajukan permohonan untuk bergabung dengan CPTPP. Tiongkok juga telah mengirim permohonannya untuk bergabung dengan Fakta Perdagangan CPTPP seminggu yang lalu pada 16 September. 47 aktivis pro-demokrasi Hong Kong yang didakwa berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang diberlakukan oleh Tiongkok menghadiri sidang di pengadilan Kamis pagi. Para politisi dan aktivis itu dituduh melakukan subversi dalam Undang-Undang Keamanan Nasional karena ikut serta dalam pemilihan pendahuluan yang mereka selenggarakan sebelum pemilihan Dewan Legislatif 2020. Pemilihan legislatif itu akhirnya ditunda oleh pemerintah selama setahun dengan alasan kekhawatiran terhadap COVID-19. Sebagian besar dari 47 aktivis telah ditahan sejak Maret ketika tim penuntut pemerintah mempersiapkan kasusnya. 12 terdakwa telah menjalani tahanan luar dengan jaminan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan pada hari Rabu bahwa akan dibutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan keretakan dengan Prancis karena adanya kesepakatan pertahanan Indo-Pasifik yang membuat Prancis kehilangan kontrak kapal selam bernilai miliaran dolar. Morrison mengomentari percakapan via telepon pada hari Rabu antara Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Amerika Joe Biden dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan setelah Prancis sangat keberatan ketika Amerika, Australia, dan Inggris mengumumkan kesepakatan baru itu pekan lalu.
Well, I welcome the fact that had that discussion and that was discussed between President Biden and I yesterday.
Morrison mengatakan, saya menyambut baik fakta bahwa mereka telah melakukan diskusi itu dan itu dibahas antara Presiden Biden dan saya kemarin. Jadi saya senang pembicaraan telepon itu terjadi. Saya senang dia bisa memperkuat, bukan hanya dari sudut pandang Amerika Serikat, tetapi dari semua mitra dalam kesepakatan baru ini yang sangat inginkan akan memainkan peran yang sangat penting di Indo-Pasifik. Dalam pembicaraan telepon selama setengah jam itu, Prancis setuju untuk mengirim duta besarnya kembali ke Washington setelah pekan lalu memanggil duta besarnya untuk Amerika Serikat dan Australia guna memprotes apa yang dikatakan Prancis sebagai tikaman dari belakang oleh sekutu-sekutunya. Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan Amerika FDA telah mengesahkan suntikan ketiga vaksin COVID-19 buatan Pfizer-BioNTech untuk warga Amerika berusia 65 tahun ke atas dan orang-orang dewasa yang berisiko tinggi sakit parah. keputusan hari Rabu itu juga mengesahkan suntikan penguat atau booster untuk orang-orang dengan pekerjaan tertentu seperti pekerja layanan kesehatan, guru, pegawai supermarket, dan mereka yang berada di penjara atau tempat penampungan tunawisma. Otorisasi ini kemungkinan besar akan membuka jalan bagi pemungutan suara hari Kamis oleh sebuah komite penasehat di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika CDC mengenai kelompok-kelompok warga Amerika yang akan berhak mendapatkan vaksin booster Pfizer. Sebuah panel di CDC bertemu hari Rabu untuk membahas siapa yang akan lebih dahulu mendapatkan suntikan booster, suatu keputusan kontroversial yang muncul lebih dari sebulan setelah Presiden Joe Biden pertama kali mengumumkan rencana untuk memberikan suntikan booster 8 bulan setelah suntikan dosis kedua. Militer Amerika hari Rabu mengumumkan rencananya untuk memberlakukan serangkaian rekomendasi untuk menangani serangan seksual dan pelecehan seksual di kalangan personelnya. Sebuah panel peninjau independen mengemukakan serangkaian tindakan yang harus diambil Departemen Pertahanan untuk menangani masalah akuntabilitas, pencegahan, budaya, dan perawatan korban. Menteri Pertahanan Lloyd Austin Rabu menyetujui skema untuk melakukan langkah-langkah tersebut dengan mengatakan ia berharap para pemimpin Pentagon akan bertindak cepat dan dengan saksama menerapkannya. Sebuah survei Pentagon pada tahun 2018 memperkirakan lebih dari 20.000 anggota militer Amerika mengalami serangan seksual pada tahun itu. Negara bagian Florida menyatakan orang tua atau wali yang sah dari siswa dapat memutuskan apakah akan mengarantina atau tidak anak-anak mereka yang terpapar oleh seseorang yang teruji positif COVID-19. Dr. Joseph Lapado, pejabat kesehatan tertinggi Florida yang baru saja diangkat, hari Kamis menandatangani pedoman baru yang akan memungkinkan siswa terus hadir di kelas tanpa pembatasan atau perlakuan yang berbeda, selama siswa itu tidak menunjukkan gejala terpapar virus. Orang tua atau wali dapat memutuskan apakah anak-anak mereka tetap di rumah selama 7 hari dari sejak tanggal terakhir kontak dengan seseorang yang dites positif. Penerbangan perdana dari maskapai Spanyol World to Fly tiba di Havana, Kuba hari Rabu, sementara tempat-tempat wisata memulai kembali bisnis mereka di sana setelah pihak berwenang mengumumkan dilonggarkannya regulasi terkait COVID-19. 50 penumpang terbang dari Madrid ke Havana, termasuk diantaranya miliarder Spanyol sekaligus pemilik maskapai tersebut, Miguel Fluxa Roseo, yang melakukan penguntingan pita di bandara pada saat kedatangannya.
Este país se va a abrir al mundo y va a ser como antes.
Negara ini akan terbuka bagi dunia dan akan menjadi seperti sebelumnya. Kami bertaruh demikian karena kami ingin Kuba bekerja lagi. Kami ingin ekonomi membaik. Kami percaya pariwisata akan memperbaiki ekonomi negara ini, kata Roseo. Para penumpang yang tiba di Havana pada penerbangan perdana itu menjalani pengecekan suhu tubuh dan tes PCR diberikan secara gratis sebelum meninggalkan bandara. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Indonesia menyerukan masyarakat internasional untuk bersatu dalam menyampaikan sejumlah harapan yang sama kepada pemerintahan Taliban. Hal itu dilakukan menyusul kekhawatiran Indonesia bahwa kemajuan yang selama ini telah dicapai di negara tersebut dapat mengalami kemunduran termasuk di bidang pembangunan dan pemberdayaan perempuan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan ada sejumlah harapan terkait hal tersebut, di antaranya desakan terbentuknya pemerintahan inklusif di Afghanistan, penghormatan hak asasi manusia khususnya hak-hak perempuan. Juga harapan untuk memastikan agar wilayah Afghanistan tidak dijadikan basis dan wilayah pelatihan untuk kegiatan terorisme.
Saya menyampaikan pentingnya Taliban memenuhi janji-janji yang telah disampaikan dan diperlukan langkah nyata untuk memenuhi janji tersebut.
Retno juga menyampaikan pentingnya semua negara anggota G20 untuk berkontribusi dalam mengatasi krisis kemanusiaan di Afghanistan. Dia menegaskan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Afghanistan adalah prioritas utama. Karena itu, Retno menghimbau masyarakat internasional untuk dapat membantu rakyat Afghanistan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Caranya menurut Menlu adalah dengan mempercepat vaksinasi melalui mekanisme donasi vaksin bagi Afghanistan dan memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Menurut Retno, semua bantuan kemanusiaan internasional harus menyasar kepada rakyat Afghanistan yang membutuhkan. Ia juga menggarisbawahi bahwa pendekatan pembangunan harus menjadi bagian dari strategi pembangunan bangsa di negara Asia Tengah tersebut. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Paramadina, Teguh Reza Shah, mengatakan G20 memiliki ketakutan karena mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan Afghanistan. Reza Shah memperingatkan agar masyarakat internasional harus kompak dalam membantu Taliban mengurus Afghanistan. Tanpa usaha tersebut, maka China berpeluang menjadi pihak yang diuntungkan.
Nanti bisa berbondong-bondong bantuan dari China langsung menjawab kebutuhan Afghanistan. Karena Afghanistan pasti perlu bantuan pemberdayaan, terus bantuan pemulihan ekonomi, bantuan infrastruktur, bantuan citra baru di dunia. Itu kan China punya memiliki kemampuan individual untuk lakukan itu.
Sebab itu, lanjut Reza Shah, G20 dinilai harus berusaha mencari formula yang bisa dijadikan sebagai skema multilateral untuk membantu Afghanistan sehingga melibatkan banyak negara di dunia termasuk dari Eropa Barat, Amerika, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Hal hasil, menurut Reza Shah, China tidak bisa mengklaim sebagai satu-satunya negara yang bisa membantu proses restrukturisasi di Afghanistan. Reza Shah menjelaskan semua sektor di Afghanistan harus serentak diberdayakan, terutama pertanian, fiskal, dan manufaktur. Pembayarannya akan diberikan melalui konsesi pengelolaan sumber daya alam yang akan diberikan pemerintahan Taliban kepada negara-negara yang berkontribusi terhadap pembangunan dan restrukturisasi di Afghanistan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Pengamat ekonomi Bima Yudhistira menilai pemberian diskon atau pembayaran hutang BLBI yang lebih murah melukai keadilan publik. Ia beralasan uang yang digunakan pemerintah dalam BLBI merupakan uang rakyat yang dihimpun dalam bentuk pajak. Menurutnya, pemerintah semestinya menagih lebih banyak dari total hutang dengan pertimbangan inflasi.
Jadi jangan ada ampun ya. Justru kasusnya sudah berlarut-larut ini, kemudian konglomeratnya atau para obligor BLBI bisa mengembangkan uangnya sehingga bisa bikin kerajaan bisnis.
Bima menilai penagihan hutang BLBI yang lebih rendah dari nilai piutang merupakan kemunduran. Sebab wacana penagihan hutang BLBI kepada para obligor dan debitur BLBI sudah mendapat respon positif dari masyarakat. Kemarin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah perlu memperlakukan secara manusiawi para obligor dan debitur BLBI. Alasannya situasi pada saat itu terjadi krisis ekonomi. Kendati Mahfud tidak menyebut siapa yang menyampaikan permintaan tersebut. Kata Mahfud, pemerintah sudah melakukan kebijakan yang manusiawi tersebut. Salah satunya yaitu dengan memberikan kebijakan pembayaran yang lebih murah dari total hutang.
Yang mereka membayarnya jauh lebih murah. Karena disesuaikan dengan situasi saat itu.
Mahfud menambahkan para obligor dan debitur telah membuat surat pengakuan terkait hutang dan harta yang dimiliki yang diserahkan kepada pemerintah. Ia menegaskan kebijakan pemerintah soal BLBI sudah tuntas secara hukum dan politik. Hukum selesai melalui putusan Mahkamah Agung dan politik melalui interpelasi DPR pada 2009. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Satgas BLBI telah memanggil 24 obligor dan debitur BLBI. Sebagian dari mereka mengakui memiliki utang dan telah menyusun rencana penyelesaian. Namun ada juga yang tidak mengakui memiliki hutang. Kata Sri Mulyani, Satgas BLBI akan mengambil tindakan hukum jika diperlukan untuk mengembalikan hak negara.
Jadi dalam hal ini, tim akan terus melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan landasan hukum yang ada.
Sri Mulyani menyebut salah satu orang yang telah ditagi yaitu obligor ex Bank Umum Nasional bernama Kaharudin Ongko. Meski Ongko baru mengembalikan sedikit dari utangnya, aset yang telah distor selanjutnya dimasukkan ke kas negara. Tim Satgas juga telah melakukan sejumlah upaya memastikan pengembalian uang negara seperti menerbitkan surat paksa dan pencegahan ke luar negeri. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sejak bulan Juli, kasus COVID-19 di Amerika Serikat terus meningkat. Meskipun sejak awal tahun ini hingga Juni, kampanye vaksinasi yang gencar telah dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Biden. Penyebab kenaikan itu adalah adanya populasi yang tidak bersedia divaksinasi serta munculnya virus corona varian Delta yang lebih menular. Mengapa dan bagaimana mengatasi penolakan vaksinasi ini ditelusuri dalam laporan berikut ini.
Dr. Rochelle Walensky, Direktur Pusat Pengendalian Penyakit Amerika atau CDC, memberi peringatan bahwa perebakan ini telah berubah menjadi pandemik dari warga yang tidak divaksinasi. Dan yang memprihatinkan kami adalah bahwa kasus-kasus ini sebenarnya bisa dicegah. Opname di rumah sakit sebenarnya tidak perlu, dan yang menyedihkannya, meninggalnya pasien akibat tidak divaksinasi. Dr. Dominic Shattuck adalah Direktur Program Komunikasi Johns Hopkins Center yang mengelola pemantauan, evaluasi, serta pembelajaran. Ia juga pakar psikologi masyarakat. Kepada VOA, ia menjelaskan 4 alasan mengapa orang enggan divaksinasi COVID-19.
They don't feel like they're in a high-risk group. Many people don't believe that they're at risk. And we also see that many of them report that they don't think COVID is a high-risk disease.
Mereka merasa bukan golongan berisiko tinggi. Juga banyak yang melaporkan mereka merasa COVID bukan penyakit berisiko tinggi. Beberapa orang yang merasa pernah terkena COVID, meskipun mereka tidak pernah dites positif mengidap COVID, mereka berpikir, mungkin saya sudah terkena COVID, tetapi saya selamat. Jadi kemungkinan selanjutnya, saya juga akan selamat. Mungkin saja mereka benar-benar pernah terinfeksi dan tidak terlalu takut pada penyakit itu karena pernah mengalaminya. Kemudian ada kelompok terakhir, yakni mereka tidak akan mau divaksinasi karena mereka benar-benar tidak percaya pada vaksinasi.
Salah seorang anggota masyarakat Amerika yang berpendapat demikian adalah Siti Alfia, diaspora Indonesia yang tinggal di Maryland. Kepada VOA, dia mengatakan,
menurut saya, vaksin itu lebih berbahaya daripada COVID-nya sendiri. Saya tidak tahu ingredient yang ada di vaksin itu. Karena saya biasanya kalau mau divaksin, anak-anak saya atau saya mau divaksin, biasanya saya search apakah ingredient yang ada di vaksin itu. Karena saya seorang Muslim, biasanya saya mencari apakah halal, apakah ada ingredientnya yang halal, yang enggak halal, karena saya pernah menemukan vaksin untuk anak-anak itu ada yang ingredientnya itu embrio manusia. Terus kalaupun ingredientnya ada yang haram atau ada yang membahayakan kesehatan, saya enggak ambil.
Ditekankan oleh Siti Alfia, ini tidak terbatas pada vaksinasi COVID-19, tetapi berlaku untuk semua vaksin penyakit. Dr. Dominic Shattuck mengakui bahwa tidak mudah untuk mengubah pendapat orang tentang vaksinasi. Dan ini merupakan tantangan untuk profesi yang digelutinya.
Public health specialists, like myself and others who are putting messages out, really need to tailor those messages to certain audiences.
Ahli kesehatan masyarakat seperti saya dan yang lainnya yang menyebarluaskan pesan-pesan benar-benar perlu menyesuaikan pesan-pesan itu bagi hadirin tertentu. Laki-laki yang berusia lanjut atau masih muda misalnya.
Selain kampanye penyuluhan COVID-19, penyusun kebijakan kini juga memberlakukan kewajiban vaksinasi. Minggu lalu, Presiden Biden memerintahkan semua bisnis yang mempekerjakan lebih dari 100 orang agar mewajibkan karyawannya divaksinasi atau diwajibkan menjalani tes COVID-19 setiap minggu. Jimmy Manan, Carlina Amkas, VOA, Washington.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Angela Merkel masih tetap populer, tetapi partainya sedang berjuang keras. Untuk pertama kali sejak Perang Dunia Kedua, beberapa jajak pendapat menunjukkan Partai Demokrat Kristen berada di bawah 20%. Dan jika pihak lain dapat bekerja sama membentuk koalisi, mereka dapat memaksa partai pimpinan Merkel itu mundur dari kekuasaan. Kandidat Demokrat Kristen Armin Laschet berusaha merayu para pemilih dengan janji akan terus melanjutkan pembangunan secara berkesinambungan.
In Zusammenhalt Europas in dieser schwierigen Zeit für ein klimaneutrales Industrieland mit einer starken Wirtschaft.
Kohesi Eropa di masa-masa sulit ini, perekonomian yang kuat dan industri dengan iklim netral dan arah yang jelas untuk keamanan nasional, kata Laschet. Para pemilih mungkin menyetujui pesan itu, tetapi Laschet sendiri tampaknya tidak. Ketika mengunjungi kawasan yang dilanda banjir di Jerman bulan Juli lalu, Laschet tertangkap kamera sedang tertawa saat pidato Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Sebaliknya, kandidat Demokrat Sosial Olaf Scholz memimpin dalam beberapa jajak pendapat. Scholz yang dalam pemerintahan koalisi saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan merupakan favorit untuk menggantikan Merkel. Pakar ilmu politik di Universitas Free Berlin, Gero Neugebauer, mengatakan,
eine stabile Position in den Umfragen, eine gute, wenn man so will, Performance als Minister.
Schulz memiliki posisi yang stabil dalam beberapa jajak pendapat. Kinerjanya sebagai menteri baik. Ia tidak memiliki karisma dan pesona. Namun ia menutupinya dengan stabilitas. Dan semua ini dibantu oleh kelemahan pemilu itu sendiri. Demikian ujar Gero Nogibauer. Dalam debat pemilu terbaru di televisi, Scholz tampil meyakinkan.
Viele Bürgerinnen und Bürger können sich ja vorstellen, dass ich der nächste Regierungschef, der nächste Kanzler werde.
Banyak warga melihat saya sebagai pemimpin pemerintahan mendatang, kanselir berikutnya, dan saya secara terbuka mengatakan saya siap membangun pemerintahan koalisi bersama Green Party. Demikian ujar Olaf Scholz. Green Party atau Partai Hijau yang dipimpin Annalena Baerbock berada di urutan ketiga dalam beberapa jajak pendapat. Mereka siap membentuk pemerintahan koalisi tetapi belum memiliki aturan kesepakatan yang jelas. Partai-partai yang lebih kecil termasuk Demokrat Bebas atau Partai Kiri bisa menjadi kingmakers atau pihak yang memiliki pengaruh politik dan dapat menyatukan para tokoh untuk bekerja sama atau berkoalisi. Ketiga partai utama telah mengesampingkan kemungkinan bekerja sama dengan partai alternatif untuk Jerman yang berhaluan kanan jauh dan dalam jajak pendapat meraih sekitar 10% dukungan publik.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Insinyur Lucy Mugala dan rekan kerjanya, Esther Wairimu, sedang menyempurnakan ide untuk melengkapi bus angkutan umum dengan baterai litium. Mereka bekerja di Opibus, perusahaan yang baru berusia 4 tahun, berbasis di Nairobi, yang mengubah mobil dan angkutan umum menjadi kendaraan bertenaga listrik. Mugala mengatakan, mengubah bahan bakar kendaraan ini mengurangi efek emisi rumah kaca yang menyebabkan peningkatan suhu global.
A lot has been done currently in terms of mitigating the effect of greenhouse gases in Kenya.
Banyak hal yang telah dilakukan belakangan ini untuk mengurangi efek gas rumah kaca di Kenya, tetapi sangat minim upaya yang dilakukan dalam sektor kendaraan listrik, dan itulah celah yang kami coba isi di Opibus. Kami mengusahakan untuk memaksimalkan dampak dengan menarget sektor terbesar yaitu sektor transportasi umum, dan dengan ini kami akan selangkah demi selangkah dapat mencapai ekonomi rendah karbon di Kenya dan Afrika pada umumnya.
Douglas Aguata telah menekuni industri transportasi umum selama 15 tahun. Setiap hari, Aguata rata-rata mengeluarkan sekitar $80 untuk membeli bensin. Ia ingin pengeluarannya itu berkurang. Namun, Aguata mengatakan pengemudi seperti dirinya mungkin kesulitan untuk beradaptasi dengan kendaraan listrik.
Kujenji kuna garama, sababu kuna wenye mali kuingina kuna station.
Biaya mengubah mesin dari bensin ke listrik cukup mahal, dan juga mungkin stasiun pengisian listrik masih langka, dan ini mungkin menjadi kendala yang cukup besar.
Joshua Anampiu adalah manajer strategi dan perencanaan di National Environment Trust Fund atau NET Fund, perusahaan negara yang menggalang dana untuk pengelolaan lingkungan berkelanjutan di Kenya. Ia mengatakan, beralih ke energi bersih membutuhkan investasi dari pemerintah. Tetapi ia berpendapat bahwa investasi itu akan menguntungkan.
No matter how costly it looks right now, we know in the long run it will be more effective towards preserving our environment.
Ini memang kelihatan mahal sekarang, namun kita tahu dalam jangka panjang akan lebih efektif untuk melestarikan lingkungan kita, yang merupakan ancaman yang nyata saat ini jika kita tidak menjaga lingkungan. Jadi ya, ada area yang perlu kita siapkan infrastrukturnya. Kita perlu mengubah seluruh mekanisme infrastruktur ini, dan ini jelas mahal. Dan seterusnya, mungkin berinvestasi sekarang mengeluarkan uang lebih banyak, dan kemudian kita akan menuai keuntungan pada masa depan.
Bagi Mugala dan penggagas energi bersih lainnya, tantangannya adalah mengurangi biaya peralihan ke tenaga listrik dan mendorong konsumen untuk peduli lingkungan. Erna Wiyasih, Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar VOA This Evening, info yang satu ini menarik untuk disimak, sayang kalau dilewatkan.
Thank you for joining us.
We are so excited for iPhone 13.
Ketika mengumumkan iPhone edisi terbaru, CEO Apple Tim Cook dari auditorium yang kosong dan gelap membanggakan kamera yang mutunya ditingkatkan, layar yang lebih cerah dan fitur-fitur baru untuk beberapa perangkat lain produksi raksasa Silicon Valley itu seperti iPad.
Ini adalah iPhone terbaik yang pernah kami buat. Produk dan layanan terbaik untuk memperkaya kehidupan manusia.
Namun serangkaian masalah yang berdatangan telah memenuhi wacana publik baru-baru ini tentang salah satu perusahaan paling berharga di dunia itu. Karena pertarungan yang panjang dan keras atas pasar aplikasi daringnya, seorang hakim memerintahkan Apple pekan lalu untuk mengizinkan para pengembang untuk menghindari komisi pembelian yang besar. Apple juga telah menunda rencana untuk memindai perangkat pelanggannya sebagai bagian dari langkah pencegahan pelecehan anak setelah para pendukung privasi mengeluhkan risiko terbukanya pintu belakang untuk pengawasan pemerintah. Minggu lalu, perusahaan itu dipaksa untuk meluncurkan perbaikan mendesak setelah peneliti keamanan siber menemukan kelemahan yang memungkinkan spyware Pegasus menginfeksi perangkat Apple, walaupun penggunanya tidak mengklik pesan berbahaya itu. Konon, Apple masih memiliki jangkauan besar di dunia digital dan sekitarnya dan berhasil menghasilkan lebih dari 2 triliun dolar. Para penggemar produk Apple bersorak-sorai dengan peluncuran produk yang diperbarui itu pada hari Selasa, termasuk analis Daniel Ives yang mencatat siklus super untuk Cupertino. Dia mengacu pada kota di California yang ditempati sebagai kantor pusat Apple itu. iPhone 13 mencakup 4 model dari versi mini hingga Pro Max dengan harga yang mirip dengan iPhone 12 ketika dirilis tahun lalu. Kamera dan baterainya lebih bertenaga dengan kemampuan 5G diperluas ke lebih dari 200 operator seluler di 60 negara dan wilayah pada akhir tahun. Menjelaskan perkembangan iPhone, sebuah kelompok yang berjuang untuk melonggarkan kendali Apple atas Apple Store-nya mencuit penilaiannya mengenai ponsel baru itu. Peluncuran iPhone 13 hari ini hanya memberitahu kita satu hal, iPhone baru, App Store yang sama buruknya. Cuit Coalition for App Fairness di Twitter. Sudah waktunya bagi Apple untuk membuka App Store-nya dan menyamakan kedudukan bagi pengembang dan inovator aplikasi, tambah cuitan itu. Apple juga menghadapi undang-undang yang diadopsi oleh Parlemen Korea Selatan yang melarang Apple dan Google memaksa pengembang aplikasi untuk menggunakan sistem pembayaran raksasa teknologi itu. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Stay safe and take care.
Para pendaki Cholita, perempuan dari suku pribumi Bolivia, melakukan pertandingan sepak bola di puncak gunung di tengah hujan salju yang lebat beberapa waktu lalu. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Cholita Climbers, kelompok pendaki perempuan dari suku pribumi Aymara, Bolivia, bertanding sepak bola pada ketinggian 5.890 meter di Gunung Huayna Potosi di dekat La Paz, pada hari Rabu 16 September lalu, mengenakan pakaian tradisional dan selimut termasuk perlengkapan mendaki, 9 perempuan Cholita mendaki salah satu puncak gunung yang tertutup salju di La Paz untuk bermain sepak bola selama 20 menit di tengah-tengah turunnya salju lebat. Julia Quispe Tincuta, Ketua Cholita Climbers Bolivia, mengatakan,
kami sangat bersyukur dan sebagaimana yang kami janjikan, ini merupakan pertandingan sepak bola kedua yang kami lakukan di gunung. Kami baru saja menyelesaikan pertandingan ini dan kami merasa sangat gembira. Kami akan selalu mengingatnya dalam hati kami. Hidup Cholita Climbers.
Mereka menggunakan tongkat pendaki yang diimprovisasikan sebagai tiang gawang di salju. Sebelum mendaki, mereka memberi persembahan kepada Pachamama atau Dewi Pribumi dalam tradisi mereka, sekaligus untuk meminta keberuntungan dalam pertandingan sepak bola tersebut. Julia Quispe Tincuta menambahkan,
terima kasih atas dukungan Anda. Semua anggota Cholita Climbers akan selamanya merasa berterima kasih. Dan kami merasa bangga dapat mengibarkan Poyeras, bendera Bolivia kami, serta Wipala yang mewakili semua perempuan pribumi, Quechua, dan Aymara.
Poleras adalah rok pada baju tradisional Cholita, sedangkan Wipala adalah bendera yang mewakili masyarakat pribumi di pegunungan Andes. Cholita Climbers dibentuk pada tahun 2015 dan hingga kini mereka telah mendaki sejumlah puncak gunung tertinggi di Bolivia. Pada tahun 2019, kelompok itu juga berhasil mendaki puncak gunung tertinggi di Amerika Selatan, Aconcagua di Chili. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, VOA Washington. Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Utami Husin, dan Leona Triyono. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.